Trátase dunha serie de rochas modeladas pola acción do vento e a auga que adoptan unhas extrañas e imaginativas formas. No interior destas pedras poderán observar uns buracos coñecidos como pías, que tamén son resultado da acción do vento e a auga ao longo de moitos séculos. A natureza lítica destas illas é fundamentalmente granítica, isto é, as illas son fundamentalmente un gran bloque de granito que aparece separado do continente polo mar. Este bloque granítico foi ao longo da súa historia xeolóxica sometido a presións e distensións, algo que fixo que se fragmentara de xeito extraordinario. Estes novos bloques de granito son, en orixe, de forma cuadrangular, pero sometidos á erosión dos elementos, como o vento que vai lambendo na pedra ou como a chuvia, que moitas veces leva unha pequena cantidade de sal coa que ataca químicamente a pedra. Como dicíamos, estes elementos van dosificando as súas formas, van perdendo os seus recantos e acadan formas máis ou menos arredondadas. Aínda que este é o proceso máis común, hai veces que estes bloques teñen partes máis brandas, onde coinciden varias liñas de fractura. Nestes puntos, a erosión prodúcese de forma máis rápida, polo que se chegan a formar cavidades. Por outra banda, neste punto poderán observar unhas impresionantes vistas dos cantís das illas, o contraste entre as dúas vertentes das illas, máis abruptas diante da mar océana e moito máis suaves e redondeadas na cara que mira as rías.